การ การภาวนาคือการฝึกตนพุทโธตรัสไว้ว่าทุกข์ของมนุษย์เกิดเพราะกิเลสสุขที่แท้เกิดเพราะดับกิเลสพุทธศาสนิกชนพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้ที่ไว้ใจในพระมหากรุณาปัญญาธิคุณของพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้า ไว้ใจถึงขันธ์ทีพร้อมจะฝึกตน ตามหลักของอริยสัจสี่เมื่อทุกข์เกิดเพราะกิเลสสิ่งท้าทายในชีวิตของเรามีหนึ่งทำยังไงเรื่องจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจสองในเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วจะจัดการกับกิเลสอย่างไรถ้าความสุขที่แท้เกิดจากการดับกิเลสด้วยอริยมรรคมีองค์แปดด้วยมรรคทำยังไงเราจึงจะน้อมองค์มรรคเข้ามาอยู่ในใจน้อมคุณธรรมเข้ามาในใจในเมื่อคุณธรรมเกิดขึ้นบางแล้วทำไงเราจึงจะได้บำรุงรักษาพัฒนาให้เจริญงอกงามนั้นเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธการนับถือเราเป็นชาวพุทธโดยการเอาหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปปฏิบัติปฏิบัติคือฝึกในการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นฝึกในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วฝึกในการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดฝึกตนด้วยการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมคือปฏิบัติธรรมในรูปแบบการปฏิบัติธรรมในรูปแบบคือจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติให้น้อยที่สุดให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติให้มากที่สุดนั่งและเดินในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่องานเรื่องนี้เราสังเกตได้ว่าอิริยาบถของกายย่อมมีผลต่อจิตใจอยู่เสมอเมื่อเราลองมือปฏิบัติเมื่อเจริญสติกับลมหายใจเป็นต้นอาการของกายอาการของใจให้ข้อมูลเราตลอดเวลาเป็นเสียงสะท้อนเป็นฟีดแบ็กตลอดเวลา แต่ลมหายใจอึดอัดไม่สะดวกบางทีทำให้เกิดการปวดหัวแน่นหน้าอกแสดงว่าเราตั้งอกตั้งใจมากเกินไปต้องผ่อนคลายหน่อยหนึ่งบางทีตัวเกร็งเกินไปแต่ถ้าจิตเผลอไปไม่ยอมอยู่ในปัจจุบันหรือสับประงกไปความเพียร น้อยลงน้อยเกินไปต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มความเพียรด้วยการนั่งตัวตรงตรงแต่ไม่เกร็งชาวพุทธนักปฏิบัติเราสำคัญที่สุดข้อหนึ่งต้องช่างสังเกตนั่งอย่างไรจึงเอื้อต่อการเจริญสติอิริยาบถไหนทำให้ภาวนาได้ยากนี่สองข้อที่เห็นได้ง่ายก็คือร่างกายที่ตรงแต่ไม่เกร็งเอื้อต่อการภาวนามากกว่าการนั่งไม่ตรงร่างกายนิ่งก็เอื้อต่อการภาวนามากกว่าร่างกายไม่นิ่งนั่งแล้วก็ได้หลักสองข้อพยายามนั่งตรงพยายามนั่งนิ่งเรื่องการจะวางขาวางมือก็หลักเดียวกันลองดูว่าวางขาอย่างไรมันจึงจะเอื้อต่อการภาวนาที่สุดสำหรับเราร่างกายของเราหรือโรคประจำตัวของเราอายุของเรานั่งยังไงจึงจะเหมาะสมที่สุดวางมือตรงไหนอย่างไรจึงจะช่วยจึงจะเอื้อมากที่สุดนี่เราคอยสังเกตจากตัวเองถ้าเราสึกว่าสติเราดีสติเราง่ายขึ้นก็คงใช่แต่สติไม่อยู่เลยก็อาจจะไม่ใช่คอยเรียนรู้ไปนี่กายกับใจนี่คือวัตถุดิบของเราแต่ละครั้งที่เรานั่งก็เป็นร่างกายใหม่มันเปลี่ยนจากคราวที่แล้วก็ร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็รับผลจากอาหารการกินอย่างเช่นเรานั่งหลังทานอาหารกับก่อนทานอาหารก็ไม่เหมือนกันนี่ก็มีสิ่งท้าทายไม่เหมือนกันบางทีเราร่างกายเหนื่อยก็มีผลต่อการเจริญสติเราต้องปรับให้เหมาะกับวัตถุดิบในปัจจุบันส่วนจิตใจแน่นอนแล้วก็แปรปรวนตลอดเวลารวดเร็วมาก แต่ข้อที่ควรพิจารณาก่อนอื่นคือฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาพอจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็คือฉันทะถ้าเราสำรวจจิตเห็นฉันทะความตั้งอกตั้งใจความพอใจในงานความกระตือรือร้นเลยพร้อมแล้วเราก็ภาวนาไปเลยกำหนดลมหายใจไปเลยแต่ถ้าจิตใจยังไม่ค่อยจะกระตือรือร้นเราก็ควรจะให้เวลาทบทวนเหตุผลในการภาวนาจุดประสงค์ในการภาวนาโทษทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ภาวนาจากการควบคุมการบริหารอารมณ์ไม่เป็นโทษในอดีตโทษในปัจจุบัน โทษที่รอคอยในอนาคตแล้วพิจารณาทบทวนคุณประโยชน์ที่เราเชื่อว่าจะเกิดจากการภาวนา ระลึกถึงอริยสงฆ์และผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเคารพนับถือจะให้กำลังใจตัวเองว่าท่านถึงขั้นไหนถึงด้วยความเพียรท่านเพียรถึงขณะเรียมักอริยผลได้เราก็ทำได้เหมือนกันเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงพุทธองค์ยืนยันว่าทุกคนมีศักยภาพในการบรรลุในการละบาปในการบำเพ็ญกุศลในการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดดังการพิจารณาที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการที่ต้องการในเบื้องต้นก็จะมุ่งที่คุณและโทษของการไม่ภาวนาคุณของการภาวนาจงเกิดกำลังใจเมื่อกำลังใจเกิดและเกิดขึ้นแล้วน้อมจิตอยู่กับลมหายใจจะน้อมตรงไหนก็ถ้าเรายังไม่ค่อยถนัดยังไม่ชำนาญเราก็เอาภาวนาตามหลักว่าง่ายก่อนค่อยๆเข้าสู่ความยากแต่ในเบื้องต้นสักแต่ว่ารับรู้ต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งของกายรู้สึกร่างกายเหมือนลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองด้วยลมหายใจรับทราบตัวลมหายใจแบบสบายๆสังเกตว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหายใจร่างกายเป็นผู้หายใจร่างกายหายใจของมันเราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางนี่คือหลักที่ใช้ตั้งแต่เบื้องต้นของการภาวนาตลอดถึงขั้นสูงคือรับรู้รับทราบเป็นผู้สังเกตการด้วยจิตเป็นกลางไม่ว่าจะรับรู้ต่อสิ่งใดก็ตามเรารักษาท่าทีของผู้เป็นกลางไม่ตื่นเต้นกับมันไม่เบื่อหน่ายกับมันไม่เขาไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงเป็นสักแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติธรรมดาจิตใจอยู่ในปัจจุบันพอสมควรฉันทะความพอใจในงานก็มีพอสมควรเราจึงน้อมจิตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายบริเวณปลายจมูกหรือภายในรูปจมูกหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องจุดใดจุดหนึ่งนั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นฐานของกรรมเครื่องงานให้จิตใจอยู่ตรงนั้นอย่างตื่นรู้นี่จะช่วยกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็มีกุศโลบายหลายอย่างให้เลือกเช่นการนับลมหายใจนับอย่าให้เกิน10เพราะจิตจะไปอยู่กับการนับมากเกินไปหรือใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทวิธีหนึ่งคือแบ่งลมหายใจออกเป็นช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจเข้า มีสติช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายสังเกตช่องว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็มีสติช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของหายใจเข้าก็จะมีจุดเปลี่ยนแล้วลมหายใจออกนั้นเราก็มีจุดสังเกต8จุด หายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายช่วงว่างระหว่างหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายจุดเปลี่ยนจากหายใจเข้าเป็นหายใจออกพอตัดเป็นช่วงสั้นลงโอกาสจะเผลอก็น้อยลงจะตั้งสติได้ง่ายขึ้นทีนี้เราจะบริกรรมพุทโธหรือคำบริกรรมอื่นที่เราพอใจหรือเราจะนับลมหายใจแล้วจะ แบ่งช่วงของลมหายใจมันจะถึงขั้นหนึ่งจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ารำคาญรู้สึกว่ามันหนักร่างกายจิตใจไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องมีไม้ค้ำแล้วเดินได้แล้วก็วางไม้ค้ำคือวางคำบริกรรมวางการนับเป็นต้นตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี้คือหัวใจของการภาวนาการตื่นรู้การรู้กับอาการของกายตื่นรู้กับอาการของใจเมื่อเราตื่นรู้อย่างต่อเนื่องสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาวิปัสสนาก็ย่อมปรากฏ